Dëgjues të nderuar mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet të Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisma e deputetëve për gjykatën speciale nuk është një kërkesë për të sfiduar gjykatën, por është alternativë, ka deklaruar në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Ai po ashtu ka thënë se nuk i inkurajon deputetët rreth kësaj nisme, por nëse kuvendi e miraton atë, ai do ta nënshkruaj. Intervistën me presidentin Thaçi e ka zhvilluar Ziadi Ngashi.
Zoti president, i preu në bes alatët ndërkomtarë nisma e deputetëve të kuvendit Kosovës për shfuqizimin e gjykatës speciale.
Unë ndihem shumë krenar që jam presidenti një vendi me orientimin dhe vullnetin me pro-amerikan në botë, me pro-evropian në Evropë dhe me pro-NATO, edhe ma dje dhe pri vendeve të NATO-së. Prandaj diçka e tillë as ka ndodhur, as nuk do të ndodhë kurrë. Edhe iniciativa e rrëth 50 deputetve të kuvendit të Republikës e Kosovës duhet kuptohet si një alternativë dhe jo si sfidimi drejtësis, jo si ignorim apo ikje nga drejtësia. Ata i njerëzit e zedhur nga populli japin logari të zedhurve të vetë e nuk japin logari asë presidentit e asë ndonjë mekanizmi tjetër institucional. Asë një qmim nuk do të lekund rrugtimin e rëtantit Kosovës.
Sa ishin shqetësuese për ju personalisht si president i vendit deklaratat e diplomatëve të akredituar në Prishtinë se ky ishte një hap që ka cënuar, do të thënë ato miqësinë që kishte shteti i Kosovës me Perëndimin.
Vlerësoj se çdo hap kushtetues, ligjor, i rregullt proceduralisht për njerëzve të zgjedhur nga populli, duhet shikuar dhe merret seriozisht dhe duhet analizuar në rrafshin shumë dimensional dhe asë një rrethon konfrontus apo të hidhe në një kënd që nuk janë, sepse nëse shikon gjitha ta njerëz aty, ju njerëz që kanë kontribu për lirin, për pavarësinë e Kosovës, si kur adha të tjera që si nuk janë në nënshkrues, prandaj nuk është mirë me etiketu askënd, asaj që është pro, asaj që është kunder. Veprime tila, deklarime tila kemi pasur edhe me herët, por unë mendoj që gjithçka duhet shkon në drejtim të diskutimit, të mirëkuptimit, dhe Kosova është e zotuar edhe për dialog, edhe për drejtësi, edhe për pajtim.
Zoti president, edhe ju vetë e keni cilësuar si të padrejt këtë gjykatë. A mos ishin këto edhe mesazhe të cilat inkurajuan deputetët të ndërmarrin nismat të tilla?
Unë edhe në gusht të vitit 2015 e kam vlerësuar të padrejt historikisht dhe kam ftuar deputetët që të votojnë në të njëjtën kohë me të vetmin kusht që trohet partneriteti me SBA-t, NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Edhe sot e vlerësoj që është i padrejt historikisht në veçanti, tash kur është mbyllur edhe Tribunali i Hagës për ishi Jugoslavi, përsa tash shtruhet pyetja pse për Kosovën diçka e veçantë, diçka speciale, mos jemi qytetarë të kategorisë së dytë, mos e kemi sulmuar në vend Serbinë, Serbia e ka pushtu Kosovën dhe ajo luftë e zhvilluar mbrojtëse nga ana e çlirimtarëve dhe popullit të Kosovës, kështu që alternativat nuk duhet merren nga ajo që unë kam lexuar draftin e kërkesës së deputetëve, nuk është një kërkesë për mi sfidu gjykatën, për mi rrëzu gjykatën, por është alternativë, sikur që kanë vendet e tjera të Jugoslavisë, Kroacia, Bosnia dhe Serbia. Okej, për sëri edhe diçka sa përket gjykatës, unë nuk i inkurajoj deputetët, por çdo vendim të kuvendit të Republikës së Kosovës unë do ta kryej me obligim dhe do ta nënshkruaj. Nëse nuk e nënshkruaj, natyrisht do të bëja shkelje kushtetuese, kështu që nuk e shkeli kushtetutën, pavarësisht deklarimeve të kujdo qoftë.
Intervistën e plot me presidentin Thaçi mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk presin vlerësim pozitiv në raportin e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Sipas tyre, detyrat që janë përcaktuar në raportin e mëhershëm për institucionet e Kosovës nuk janë përmbushur dhe të njëjta do të adresohen edhe në raportin e ri. Më shumë hollësin nga Luljeta Krasniqi.
Mungesa e vendimit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi do të reflektohet në gjetjet që do të publikohen në raportin e progresit të Komisionit Evropian pjesa për Kosovën, vlerësojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Komisioni Evropian publikon një herë në vit të gjeturat që njihen si raporti i progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor, me anë të të cilit mat përparimin e këtyre vendeve drejt integrimeve evropiane dhe përcakton detyrimet për të përmbushur kriteret. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Blerta Deliu Kodra, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se në raportin e ri të progresit të Komisionit Evropian do të adresohet dështimi ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi.
Në secilin takim që kemi pasur qoftë në Kosovë, qoftë në delegacionin Parlamentin Evropian, përmend argumenti që ne duhet ta ratifikojmë marrëveshje e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malin e Zi. Në raportin progresit për Kosovë, unë besoj që do tjetë prapë si kërkesë.
Qeveria e Kosovës tashmë e ka proceduar për në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi bashkë me të gjeturat e Komisionit të Ri Shtetror për shënjimin e kufirit. Deputeti nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Armen Zemaj, njëherë antari Komisionit Parlamentar për Integrime, thot për Radion Evropa e Lirë se janë shënuar ngecje në përcaktimin e obligimeve që Komisioni Evropian i ka vënë Kosovës.
Jam skeptik ndaj një raporti pozitiv, për marrë parasysh ngecjet të cilat kanë bërë shumë në hartimin e legislacionit, sidomos këtë pjesën e fundit të vitit 2017, pjesa që kanë qenë nga raporti i progresit dhe temat tjera që ndërlidhen domethënë me ecjen e Kosovës, si kriteret qoftë për liberalizimin e vizave ose qoftë integrimin e procesit që është çështja e demarkacionit.
Raporti i fundit i progresit pati ngritur shumë vërejtje për punën e institucioneve të Kosovës. Aty është ngritur shqetësime në lidhje me përplasjet e vazhdueshme në Kosovë në mes partive politike në pushtet dhe opozitë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Çështje të rëndësishme për Kosovën, sikurse formimi i ushtrisë ose ndryshimi i sistemit zgjedhor, kanë mbetur pengin ndryshimeve kushtetuese. Njohësit e fushës vlerësojnë se Kosova është demokraci kushtetuese parlamentare dhe brenda kushtetutës ka pjesë pandryshueshme ose të pandryshueshme pa 2/3 e votave të pakicave. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se ndryshimet kushtetuese aktualisht pamundsohen nga subjektet që përfaqësojnë pakicat. Në këtë rast, komuniteti sërb. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Ndryshimet në kushtetutën e Kosovës, të cilat konsideron të nevojshme për rrumbullakimin e proceseve të caktuara në vend, donë se në parim janë të mundura, ato ende mbesin praktikisht të pamundura për